Intervju.
Norma Bale je profesorica slovenščine in nemščine, ki poučuje slovenščino na gimnaziji v avstrijski Radgoni oziroma v Bad Radkersburgu in je pobudnica poučevanja slovenščine na osnovnih in srednjih šolah na avstrijskem južnem Štajerskem. Gornja Radgončanka, ki živi v Radencih, je tesno vpeta v družbeno-politično in kulturno življenje, ki presega okvire lokalne skupnosti. Kot nekajletna direktorica Zavoda za kulturo, promocijo in turizem, Kult Pro Tour v Gornji Radgoni je zapustila več uspešnih in uveljavljenih projektov, kot so upravljanje grajskega kompleksa Negova, mestnega muzeja Špital, mladinski center, Apolonijino pot, blagovno znamko Gornja Radgona, mesto sejmu in penine ter prireditev Salon Traminec. V Radencih je vodila projekt Mačje mesto, prav tako je bila občinska svetnica najprej v Gornji Radgoni in nato v Radencih. Kot članica evropskega reda vitezov vina je tudi predsednica kluba Dišeči Traminec, hram vinske kulture. Norma Bale je prva dama Lions kluba Gornja Radgona. Kot literarna ustvarjavka pa se ponaša tako s časopisnimi kolumnami kot tudi z romanom Sekstant in Karamel ter dvojezično slikanico Rdeči balon, Der rote balon in monodramo Halka. Kmalu bo izšla še njena zbirka kratkih zgodb, Ptice dronovke, ki bo prevedena tudi v porabščino. Normo Bale je pred mikrofon povabila Lidija Kosi.
Lep pozdrav, Norma Bale, in najprej vprašanje, kje sploh začeti, ne? Tako vsestranski ste kot le malo kdo, a vem, da vas po različnih dejavnostih in funkcijah pozna res veliko ljudi. Ker pa smo danes preselili oddajanje našega prvega programa o Gornjo Radgono, odkoder izvirate tudi vi, bi se najprej morebiti ustavili pri vprašanju, kako ste vi doživljali to obmejno mesto med odraščanjem in recimo kako ga zdaj, ko kot dnevna migrantka zahajate na delo čez mejo.
Da, hvala lepa za tak lep uvod pravzaprav. Da, jaz pravzaprav sem res delovna migrantka. Moji učenci, dijaki na avstrijski gimnaziji, jaz jih imenujem pa kar izobraževalni migranti. Tako da da, vsi mi prehajamo ta most prijateljstva, reko Muro. Doživljala sem seveda Gornjo Radgono normalno kot obmejno mesto drugače, kot ga doživljam zdaj. Zagotovo v moji osnovni šoli, torej v času, ko sem obiskovala osnovno šolo, smo v šolo hodili mimo torej vojašnice, ki je zdaj že leta in leta se od 90-ih let dalje zapuščena in dobesedno zapuščena. In vojaki so nam žvižgali, ko smo dekleta odraščala. Potem seveda smo nosili z njimi kurirčkovo torbico, pa mladinci iz Gornje Radgone so nosili štafeto mladosti. K Muri nismo prav res vsi zahajali, samo tisti, ki so imeli, ne vem, neke posebne prepustnice ali so to upali. Mejna reka je bila dolgo časa v resnici mejna. Čez mejo smo hodili tako, da smo vedno v nekem sladostrastnem pričakovanju čakali, kdaj bodo naše starše pregledali cariniki na meji. Potem pa smo hodili kontra in smo švercali džoli barvice, pa milka čokolado, pa odrasli so nosili riž, potem smo švercali kavbojke, recimo, če si bil vitek, si lahko kupil tri, pa si vse tri tudi oblekel in tako dalje. No, to je bila Radgona moje mladosti, vendar je Radgona moje mladosti bila tudi zmerom in še danes se mi zdi vibrira nekako uporniško, alternativno drugače, pri čemer jaz alternativo razumem morda nekoliko drugače kot drugi. Alternativa je pač vse, kar je odklon od tistega mainstreamovskega, ne, in seveda alternativen si lahko na zelo različne načine. No, to je bila Gornja Radgona iz tistega časa, potem v 90-ih je bila to Gornja Radgona, ki se je upirala. Takrat sem bila stara, mislim, da nisem še bila 19, v jeseni šele sem postala potem stara 19 in Jožet Čosič je eno ime, ki je v Gornji Radgoni še zdane zelo znan, žal je pokojni in on je takrat naredil v tistem času lokalno televizijo in jaz sem nekaj časa delala pri njem kot ena taka torej lokalna poročevalka in smo se vsi skupaj tega medija tudi učili. No, in on je ko je bila Radgona okupirana strani Jugoslanske ljudske armade, prišel k nam domov in prašal, če bi midva šla zdaj to malo snemati. In seveda sva šla, ne, ker človek mora življenje izkoristiti priložnosti, pa tudi narovaš tega, da smo šele kasneje izvedeli, da pravzaprav smo snemali v času, ko je trenutno veljalo primirje in da so nas itak ves čas tudi sledili. In sva potem te posnetke poslala tudi ven iz Gornje Radgone in tudi to je Gornja Radgona na moje mladosti in se mi zdi, da zaradi tega, ker sem takrat to naredila in mi seveda ni žal, dala nek svoj doprinos, poleg seveda prvih volitev, ki sem se jih takrat udeležila in sem danes lahko tudi primerno kritična do vsega, kar se dogaja, ne samo v moji, recimo, moji okolici, ampak tudi širše. No in potem je ta Gornja Radgona se začela odpirati, ob reki Muri se je uredilo obrežje, uredil se je most, mesto se je odprlo še bolj nazven, čeprav je že prej normalno bilo tradicionalno povezano z Bad Radkersburgom, seveda zgodovina je skupna in nekako se zdaj vsi skupaj trudimo še se vedno malo boljše spoznati. Opažam, da so Avstrijci bistveno prej se torej rešili teh nekih spon, vsaj navidezno to moram poudariti, in so se zelo hitro tudi na tem polju jezika recimo začeli organizirati tečaji slovenskega jezika, pa potem seveda slovenščina se začne poučevati kot prostovoljni predmet na osnovnih šolah, zdaj recimo seveda na gimnaziji. Pri nas na naši strani pa nekako se mi zdi, da nemško ali pa avstrijsko recimo boljše govorijo starejše generacije, mlajši pa se s težavo odločajo za nemščino, prej za angleščino, nekaj časa tudi kakaj malo bolj za nas eksotične jezike. Ja, in nekako ta ambivalenca se mi zdi nas pa zmerom spremlja. Navidezno seveda zelo dobro sodelujemo, smo zelo odprti, politika sodeluje, društva sodelujejo, prireditve so skupne. Kaj pa je v ozadju, še zmerom pa je že ena druga zgodba.
Ja, poučevati ste začeli na osnovni šoli v Gornji Radgoni, ne bova še to povedali, nadaljevali na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Kot učiteljico pa vas je pravzaprav vleklo nekako čez mejo, ne, v Avstrijo, kjer ste organizirali ali pa vsaj pomagali organizirati pouk slovenskega jezika na Južnem Štajerskem in s tem veliko prispevali k oživitvi radgonskega kota oziroma tamkajšnje slovenske skupnosti. Delali ste tudi kot lektorica na Univerzi Karla in Franca v Gradcu in na Prevajalskem inštitutu v Gradcu. Ne?
Ja, danes, ko ste to tako zdaj povedali, resnično lahko tako zgleda. Resnica je, da sem jaz študirala nemščino in slovenščino na takrat še pedagoški, kasneje filozofski fakulteti v Mariboru in sem tam prišla v stik z recimo nekaterimi zelo zanimivimi profesori, med njimi je bil uredni profesor dr. Mirko Križman. Midva sva se nekako kot profesor in študentka ujela in pravzaprav je na fakulteto prišlo povpraševanje, ali poznajo koga, ki bi lahko pričel v Radgonskem kotu s poučevanjem jezika. In me je profesor Križman predlagal. Kasneje sva veliko sodelovala tudi v Pavlovi hiši, sodelovala sem pri predstavitvah njegovih knjig. No, na drugi strani pa je bila takrat predstojnica germanistike dr. Karmen Tržan Kopecki, s katero sva tudi na germanistiki uspešno sodelovali, kolikor pač profesor in študent sodelujeta. In ona me je takrat predlagala za eno štipendijo v mestu Gradec, pa sem se za leto dni preselila tja in potem sem začela delati za Pavlovo hišo v pisarni v Gradcu, vozila sem se iz Gradca v Radkersburg, torej v avstrijsko Radgono in smo začeli s tem poukom slovenskega jezika. In tako nekako v bistvu bi rekla prej, da sem nekako bila hvaležna za priložnost, ki mi je bila dana, zato tudi vem, kako zelo pomembno je, da profesori v neki točki svojim varovancem pomagajo, jih prepoznajo, jim odprejo kakšna vrata, potem seveda moraš vse dalje normalno, si odvisen samo od sebe. Pak to mi je in zato danes zelo, zelo težko razumem, ko slišim včasih tudi te očitke, da naši otroci odhajajo na izobraževanje v tujino. Prvi živimo v odprtem evropskem prostoru, ti mladi ljudje, ki imajo absolutno mnenje o stvareh, samo mi jih včasih ne znamo vprašati ali pa jih napačno vprašamo, to so pravzaprav že danes prebivalci sveta. In v tem prostoru, kjer je pretok storitev in blaga odprt, imaš pravico se iti izobraževati kamorkoli, če si to lahko privoščiš, želiš. Seveda pa je vprašanje, ali na neki točki lahko zopet se vrneš ali pa vsaj v svoj matični in sodični prostor kaj prispevaš. In na naši gimnaziji gojimo nekako to filozofijo, dobrodošli ste, odlično, potrudili se bomo, da vam damo res dobro izobrazbo, izobrazite se, potujte, poskušajte, ampak vseeno ne pozabite na svoj matični kraj, v tem primeru na Slovenijo, pa je v nekem trenutku, ko bo to mogoče, tudi kaj vrnite, ali v izkušnjah, ali v znanju, ali v kakšnih storitvah.
Ja, naša gimnazija, to je Zvezna višja realna gimnazija oziroma Borko, avstrijski Radgoni, kjer danes poučujete slovenščino. No, na tej gimnaziji pa je slovenskim dijakom kot obvezni izbirni predmet na mesto latinščine ali francoščine od leta 2007 ponujena slovenščina. Ne? Takrat je verjetno to veljalo le za par dijakov, danes jih je pa kar veliko, ne?
Ja, naša gimnazija je stara več kot 50 let in ravno smo se pogovarjali zadnjič, vsi ravnatelji avstrijske gimnazije so od zmerom nekako odpirali ta prostor in šolska vrata tudi Slovencem. Res je, da je včasih, še v tisti prejšnji državi, bila morda to bolj stvar nekega elitističnega pristopa ali pa morda so nekatere družine to prej videle kot priložnost za svoje otroke kot druge. Danes temu seveda ni tako. K nam prihajajo torej dijakinje in dijaki iz različnih koncev, tudi iz Poljčan, pa iz Šentjurja, pa Maribora, pa seveda pomurskega prostora, Prleki, Štajerci, Prekmurci. Imamo jih približno 60 vseh letnikih od prvega do četrtega, so pa v mešanih razredih, torej mi smo unikum v avstrijskem šolskem prostoru, samo naša gimnazija ponuja Slovencem pouk slovenščine in to ni enako, torej ni primerljivo z Koroško ali recimo z njihovo slovensko gimnazijo. Torej to je avstrijska gimnazija z avstrijskim učnim programom in s predmetom slovenščina za Slovence, ki pa lahko tudi maturirajo.
Z jezikom je povezano tudi vaše moderatorsko delo, pa pisanje kolumn in strokovnih člankov, vsekakor pa vaše literarno-umetniško ustvarjanje. Ne? Napisali ste dva romana, monodramo, dvojezično slikanico, pa na izdajo že čakajo vaše kratke zgodbe. Lepa bera, ne, za teh nekaj let.
Kaj pa vem, ugotavljala sem, da vsaki 10 let mi ravno uspe ena knjiga in zdaj potem mi včasih rečejo ali pa me podpišejo, kje je s pisateljico in mene zmerom tako sram, ker se mi zdi, ne vem, no, 50 let bom stara, pa ja. Hvaležna sem, da lahko zdaj izdam ponovno zbirko kratkih zgodb. To je velik izziv, predvsem zato, ker bodo te zgodbe išle prevedene v porabščino, kar predstavlja, slišala sem prevajalcu trenutno zelo veliko težavo, menda se mene zelo, zelo težko prevaja v porabščino zaradi mojega nominalnega sloga, ampak se bodo zgodbe tudi v slovenščini. Odločila sem se, da zberem te neke svoje izkušnje ali vtise iz svojega res dolgoletnega dela v tem obmejnem prostoru, pa sem jih, vsem je rdeča nit, torej ženska, ženski pogled, pogled ali iz ptičje perspektive ali ob stranke, ampak je vse vezano na šolski prostor. Namreč mi govorimo, ko govorimo o tej zamejski problematiki, bodi si preveč romantizirano, bodi si preveč kritično. Ko sem bila jaz zelo mlada, mi so takrat na ministrstvo ponujali, torej nisem še začela s svojo pedagoško dejavnostjo ali kakršnokoli drugo poklicno dejavnostjo in so mi ponujali, da lahko grem poučevati v Berlin ali potem tudi v Švico in se nikoli nisem mogla za to odločiti. Pa ne zdaj samo zato, kar me je takrat morda najbolj dajalo, da se recimo ne bom znašla, pa verjetno bi se, ampak se nikoli nisem našla v tem, da bi si svoje privatno intimno življenje zgradila v tujejezičnem prostoru. Meni so namreč te šale v domačem jeziku, pa narečja, pa argo, vse, kar pač tvori celo jezikovno paleto, zelo pomembne in se verjetno ne bi nikoli mogla v tujini odomačiti. V tujini se odlično počutim, dokler lahko mejo prehajam, torej sem migrantka In sem poskušala pač v teh zgodbah zajeti nek drug pogled na tudi to, ne zdaj samo zamejstvo kot tako, ne izseljenstvo, ampak to neko prehajanje vsakršnih meja, ne samo jezikovnih ali nacionalnih. Tukaj imamo namreč, kar naprej smo mi obdani z mejami, seveda.
Ja, včasih rečemo, ne, da jih imamo največ v glavi, ampak o tem zdaj ne bova. Veliko vsega lahko namreč poveva še v zvezi z vašim delom, kajti zelo vsestranski in uspešni ste tudi na drugih področjih. Če samo za hipec omeniva turizem, kot direktorica Zavoda za kulturo, promocijo in turizem Kult Pro Tour v Gornji Radgoni med letom 2008 in 2016, ste pognali in zagnali kar veliko projektov, ki seveda živijo še danes. Takrat je grad Negova, recimo Svetovna fotografska zveza, razglasila za eno od petih uradnih svetovnih razstavišč, ne? In nasploh je grad Negova nekako užival oziroma pod okrilje omenjenega zavoda je takrat prišel tudi muzej Špital, ustanovili ste mladinski center, uvedli Apolonijino pot, po kateri seveda danes veselo hodi ljudje. Kaj pa vi, greste večkrat?
Ja, v Gornjo Radgono seveda hodim tudi skoznjo. V Gornji Radgoni imam svojega zdravnika, tam živi seveda nekaj mojih prijateljev. Sicer je pa tako, to je bilo eno obdobje, kjer sem se preizkusila in sem domnevam se tudi dokazala, predvsem sebi. Potem pa sem se iz Gornje Radgone umaknila, ker je bila politična situacija takšna, da pač ni bilo več mogoče v tistem trenutku delati in meni se je zdelo takrat povsem logično, da mora oditi pač direktor javnega zavoda in jaz sem hvala Bogu imela drugo možnost in sem jo pač izkoristila. Poskušam pa o tem ne več tako intenzivno razmišljati.
Preselili ste se v Radence in če ste bili prej občinska svetnica v Gornji Radgoni, ne, ste zdaj občinska svetnica v Radencih?
Ja, bila sem do nedavnega, ampak sem se zahvalila voljivkam in voljivcem za zaupanje. Trenutno je v Radencih eno zelo, zelo čudna in težka situacija in jaz sem v politiko vstopila že zelo mlada in to zelo, zelo suvereno in z gotovostjo še danes trdim, idealist sem, kar se tega tiče, jaz sem vedno verjela in sem tako tudi delovala, da kadar človek dobi neko določeno moč, z njo pride seveda odgovornost in stvar nekega osebnega samospoštovanja je, da to izkoriščaš v dobro. In če ne moreš delovati v javno dobro, je boljše, da seveda ne deluješ. In jaz, kadar sem imela neko vsaj minimalno moč, sem jo poskušala obrniti v dobro za tiste, ki so mi dali svoj mandat. In ker to pač v Radencih trenutno ni mogoče, je pač treba biti toliko odgovoren do sebe in do ljudi in se omakniti in hkrati s tem opozoriti na to, da smo vsi, ki imamo določeno politično ali smo imeli določeno politično funkcijo, so odgovorni. Nikoli ni odgovoren za nastalo situacijo en sam človek. In občinski svet je seveda telo, ki potrjuje ali zavrača takšne in drugačne predloge tistih, ki mu to predlagajo. Tako da zdaj trenutno samo politiko seveda redno spremljam, o njej razmišljam, tudi sem tip učitelja, ki želi, da njegovi dijaki, oziroma v tem primeru njeni dijaki, ne, kritično razmišljajo, da gredo na volitve, da volijo, kogar želijo, pod pogojem seveda, da se prej dobro seznanijo, zato ker mladi morajo biti vsaj na volitvah politično aktivni. To so ljudje, ki bodo čez nekaj let pisali zakone zame in jaz hočem biti prepričana, da bodo to počeli res po tehtnem premisleku in z veliko nekega znanja in avtorefleksije.
Vas te razmere, ki jih omenjate zdaj le recimo v Radencih, vsi vemo, ne soglasja med županom in recimo ljudmi, ki so proti preimenovanju Titove ulice in tako naprej, more biti celo napeljujejo, da se v politiko sploh ne bi več spuščali ali boste recimo počakali na bolj ugodne razmere ali pa bom rekla na razmere, ki bi vam dopuščale vaš doprinos? pozitivni, kot pravite, doprinos?
No, zdaj, glede na to, da je bilo o tej Titovi cesti toliko informacij in da se je moje ime pojavilo celo v The Guardianu, kar mi je bilo fascinantno, ko mi je prijatelj klical iz Londona in je rekel, glej, kaj beremo, in me itak da zadela kap, ker je bilo tako narobe napisano, ampak pustimo to. Pri Titovi cesti v Radencih nikoli ni v resnici šlo za preimenovanje ceste. Šlo je samo za vprašanje demokracije in upoštevanja volje ljudi in točka. In ta ulica, če bi jo nekdo hotel preimenovati v Cvetlično, bi se zgodil enaki upor ljudi. To je ena stvar, kar se pa tiče zdaj tega, zdaj je jesen, prihaja november, strašno turoben mesec in jaz sem zdaj v hibernaciji, ko kakšen polh. Evo, čakam, da ta november mine, pa da se prižgejo predbožične lučke, to bo zdaj menda kmalo po 1. novembru. Ne?
Ja, in ker je pa še oktober in ker vino običajno povzroča dobro voljo, se ostaviva še pri vašem članstvu v evropskem redu vitezov vina. Vsekakor vas pa vsi poznamo po salonu Traminec, ne? In tudi klubu Dišeči Traminec. To je tudi en tak zanimiv projekt, ne? Zgolj iz spoštovanja do vina ali pa verjetno tudi zaradi tega, ker ne, v Gornji Radgoni in okolici so pa ja vinogradi in ste v bistvu nekako odrasli med njimi, ne? In ugled dajati grozdju in vinu je pa že lepo poslanstvo, ne?
Ja, mi, ki smo izvorno seveda iz teh radgonsko-kapeljskih goric ali pa radgončani, pa se pošaljemo, da nam vino v resnici teče tudi iz sten oziroma iz skal. In ki smo res tem odraščali, za nas je nepredstavljivo, recimo, da gledamo na televiziji, ne? In to tudi recimo pri ljudeh, za katere bi si mislil, da te neke manire imajo, da ne znajo držati kozarca. Ali da recimo ne znajo, da zlorabljajo vino namesto, da bi ga uživali. Jaz trdim suvereno, da ga mi uživamo, torej mi ga ne zlorabljamo. In vino, ki je itak vpeto v našo, pa recimo, če zdaj nekako to splošno sintagmo uporabim v neko našo krščansko zavest, ali pa v zavest evropskega človeka, je veliko več kot samo pač nek kozarec alkohola, to je jasno. Meni se je zdelo zelo lepo in bila sem zelo počaščena, ko so me povabili v red, ki je žlahten red, ki v resnici, ravno sem pred nekaj dnevi imela pogovor za našo pomursko legaturo, ki je zelo uspešna v slovenskem merilu in tudi širše, kako zdaj to vino in pridelek v teh čudnih časih, v katerih smo, še bolj predstaviti ljudem na primeren način, veliko se dela na tem, moram reči. Salon Traminec je bil pa salon, ki je pred 12 leti oral ledino, zagotovo, vinskega festivalskega turizma skupaj z Danilom Štarjem in pa agencijo Mediaspit, torej mi smo vsi med sabo tudi prijatelji, smo to idejo razvijali, jo vsakič malo tudi kako se reče slovensko, glancali, ne, polirali in imeli smo res velik, velik obisk in bili smo zelo veseli. Traminec je namreč zelo posebno vino. Dolgo časa je veljalo, da ga pijo samo ženske ali da se pije k nekim sledicam, to sploh ni tako. In mislim, da ja, da smo malo premaknili te neke meje. Vidim po Sloveniji, da je veliko podobnih dogodkov nastalo na podlagi našega salona Traminec. Veseli smo najbrž zaradi tega in danes je pa tudi ta festivalska zgodba že tudi malo drugačna in je veliko prireditev. Na vse zadnje vinski turizem v sklopu recimo kulturnega turizma, gastronomskem in dediščinskem, zagotovo je tisti privlačni magnet za turiste, ki prihajajo.
Ste tudi vi nekako osnovali to blagovno znamko, ne? Gornja Radgona, mesto sejmov in penine. Vendarle Radgonske gorice so v Gornji Radgoni zelo znane in že zelo dolgo pripravljajo tudi penine. Ne?
Ja, s tem, da seveda jaz sem poskušala takrat nekako povezati vinarje. Dejstvo je, da vinarji niso med seboj v resnici zelo povezani, tudi zelo težko sodelujejo. Razlika recimo, če bi se primerjali z Brdi, je še zmerom. So dosti prej razumeli, da samo povezani so lahko močnejši, lahko močnej in bolj uspešno nastopajo na skupnem vinskem trgu, ki je blazno kompetitiven. Torej, v Gornji Radgoni absolutno so Radgonske Gorice največji proizvajalec vina, niso pa edini, so tudi drugi vinari, ki so zelo uspešni, gradijo svoje blagovne znamke, več hiš je, tudi v celi upravni enoti, in gledati zdaj na neko področje samo skozi prizmo enega podjetja se mi ne zdi zelo dobro, je pa seveda res, da nekdo mora biti vedno nosilec. In predvsem bi jaz vrnila žogo tistim, ki imajo to moč in dosegajo večji krog in popularizirajo lahko vino, bi morali toliko bolj ponujati roko tudi vsem ostalim. Zato, ker na vse zadnje, če vi pridete v neko regijo ali pa neko vinorodno deželo, vas zanima celostna izkušnja. Vi želite doživeti v tistem kratkem omejenem času več in tudi želite, da vas nekdo, ki mu zaupate, pošlje še komu drugemu. In potem se bo ta turist seveda vračal in bo povedal še drugim. Tako nekako nosim. Mi zdi, da pa sploh v Pomurju je nasplošno na nivoju turizma ta težava povezovanja.
Ki je recimo tako blizu, ne? Samo čez mejo, kamor zahajate vsak dan, ni več.
Ja ne, tam boste seveda, kadarkoli boste prišli k kakšnemu vinarju, pa mu bo recimo zmanjkalo, dobro, to je težko, da mu bo zmanjkalo kakšnega vina ali pa recimo, da nima kakšnega vina, vas bo poslal k sosedu, pa vam bo dal še koordinate ali vam bo pa nastavil na telefonu koordinate, kam pojdite, ali bo pa celo poklical, poglej, zdaj imamo turiste in prihajajo k vam, no, to pri nas redko doživim, ne.
Ja, nam še kar precej manjka. Sicer pa ste tudi ocenjevalka projektov v lokalni akcijski skupini, torej Lasper Lekija. Kaj bi rekli, imajo dobre in dovolj zamisli za lokalni razvoj v teh agencijah oziroma tisti, ki prijavljajo te projekte?
Jaz mislim, da nam inovativne misli ne manjka, mislim, da so ideje, ki so nastale zelo dobre, veliko jih tudi živi, uspešno živi. Prav zdaj je zunaj še gospodarski razpis, predtem je bil kmetijski razpis, Lasper Lekija je na desni strani, na levi strani so torej, drugi lasi. To je zagotovo ena spodbuda, da se ljudje povezujejo, veliko točk prinašajo ravno povezovanja, ne samo torej, različnih gospodarskih poslovnih subjektov, ampak tudi lokalnih skupnosti. Je res sicer, da moram to iskreno povedati, je tudi malo izločevalni ta razpis. Marsikdo tudi ne more kandidirati, ker ima svoje podjetje registrirano v kraju, ki v ta razpis ne seže. To se mi zdi morda malo diskriminatorno, ampak najbrž je že dober argument za to, zakaj je tako. Ampak da, ideje so pa zagotovo dobre in ljudje imajo odlične ideje.
So med temi verjetno tudi v glavnem mlajši. Ne? Včasih rečemo, da nam bodo vsi pobegnili, potem jih pa najdemo ravno v nekih start-upih ali pa v takih čist začetnih projektih. Ne?
Ja, mene preseneča, koliko, če gledam Pomurje na splošno, je pravzaprav uspešnih podjetij, ki niso nujno zmerom najbolj izpostavljena. Mladi danes lahko delajo odkodrkoli in morda se počasi vrača ta miselnost, ne glede na to, da smo še zmerom zelo, zelo zapostavljena regija in da naši kazalniki včasih ne dosegajo slovenskega povprečja, torej marsikaterih parametrih, da morda ugotavljajo, da se pa da tukaj vendarle še zmerom dobro živeti. In jaz sem že pred leti, ko sem bila še aktivno v turizmu, opozarjala, ko se snemajo promocijski filmi o Pomurju, za božjo voljo ni treba zmerom najprej pokazati samo mlina na Muri, pa te nostalgije, ampak dajmo pokazati, da vprek Murje in v Pomurje pripelje avtocesta. Da torej lahko prideš zelo udobno in da si tukaj odkoder imaš potem izhodiščno točko do velikih evropskih mest, ki so okoli. In mislim, da bodo mladi počasi, no, morda začeli prihajati nazaj, je pa nekaj, kar jaz učitam državi že, torej jaz osebno, ne, intimno, že vsa ta leta. Mislim, da bi Pomurska regija, Pomurje, nujno potrebovalo neko, recimo, državno, večjo institucijo, nek sedež, in bi potem to seveda pritegnilo druge kadre. Dejstvo je, da je danes zelo, sploh v javni upravi recimo ali pa v javnih institucijah zelo malo dobrih delovnih mest, ki so zelo hitro zasedena in ostanejo dolgo časa zasedena, da recimo manjka zagotovo kaka močna izobraževalna ustanova, Ne vem, koliko je zdaj to seveda smiselno in koliko bi me zdaj negirali, da gre za razdrobljenost, ampak ja, več dodane vrednosti v delovnih mestih nam manjka in potem je normalno, če ste vi mlad človek in doštudirate in tukaj nimate zaposlitve, seveda se ne boste vrnili, če nimate platforme za to, da se lahko razvijate in da lahko živite. Ne?
Sicer pa živimo tu nekak od meje do meje, ne, v kurji glavi nas obkrožajo tudi te državne meje in ko smo se začeli povezovati z Evropsko unijo, smo veliko krat rekli, da mi na nek način neformalno v Evropi že smo, kajti teh čezmejnih projektov in nasploh vsega tega je bilo pa veliko, ne, in tudi razdalje, recimo do Budimpešte, Dunaja, Zagreba, so nam kar dosti bolj naklonjene, ne, kot tistim iz drugih koncev Slovenije.
Ja, sej ravno to, ne, da mi lahko zelo lepo gravitiramo, če se tako odločimo. Zdaj, pri nas veliko ljudi iz tega celotnega, iz te naše kurje glave, seveda dela preko meje. In to je tudi razlog, da sploh ta regija še lahko nekako živi na tem nivoju, kot živi. To moramo torej, se sprijazniti s tem in tudi vemo, da je veliko tudi ilegalnih torej, teh migrantov. Ne? In na drugi strani imamo tukaj ogromno skupino delavcev migrantov, ki meni, da so njihove pravice v matični državi kršene, da ta, oni to imenujejo ali imenujemo dvojna obdavčitev. Ne? Je težava. Obstajajo države v Evropi, ki imajo uzakonjeno tako imenovane te prostore obmejne, kjer se recimo, ne vem, 30 km v notranjost matične države plačujejo davke nekoliko drugače, kjer so določene olajšave za to, da seveda privabijo ali tuje investitorje, ali da ljudje znotraj regije obmeji torej ostajajo, ker zdaj sledimo v bistvu enemu trendu, da so se začele cele družine preseljevati v resnici, ampak se o tem sploh še ne govori, družine se preseljujejo, ker eden ali oba starša najdeta zaposlitev, recimo v tem primeru v Avstriji, otroke vzamejo v sredi osnovnošolskega šolanja v Sloveniji že iz šole, ga torej dajo v šolo v Avstrijo ali zadnji razred in potem ti otroci začnejo obiskovati torej obiskujejo šole dalje v Avstriji in celo, kar se je dogajalo nekaj časa, je bilo to zelo intenzivno, otroke so Slovenci upisovali že v avstrijski vrtec. Ne? In to so eni trendi, ki se krepijo.
Zlasti recimo v Gornji Radgoni, ne? Kjer je avstrijski vrtec tako rekoč na nosu. Ne? Tam še vedno hodijo, vem, v avstrijski vrtec otroci. Ne?
Ja, čeprav mi moramo razumeti, da ima država Slovenija izjemno kvalitetno predšolsko vzgojo in so naši vrtci izjemno kvalitetni z vzgojnega in izobraževalnega vidika in zelo celostno skrbijo za otroke, tako da to so res potem morajo biti zelo premišljene odločitve in argumentirane staršev, da otroka dajo v vrtec. Ne? Sploh, če ga potem želijo zopet všolati v osnovno šolo v Sloveniji. Ne? To je zna biti včasih zelo težko za otroka.
Verjetno bi res lahko še dolgo govorili, no pa recimo, ker sva že omenjali kar nekaj takih zanimivih ali pa celo unikatnih reči, povejva še kakšen stavek o očesu besede, o srečanju mladinskih pisateljev, ki že 26 let poteka tukaj v Murski Soboti in recimo tudi vi sodelujete tako in drugače, ne? Ste članica društva Argo, ki nekak pripravlja ta srečanja, verjetno pa vas zanima tudi iz te literarne platine.
A veste, kako eni gledajo svoje slike iz nekih družinskih praznovanj ali pa iz recimo poletnih dopustov pa rečejo, kako je lahko preteklo 25 let, gle, kakšni smo bili, no, jaz tako gledam slike z očesa besede, ker res sodelujemo od začetka. Feri Lanšček in Franci Just sta s tem pričela pred 26 leti. Letos smo podelili 25. večernico, ki jo podeljuje torej, časopis Večer. In ja, to je preraslo najprej z enega takega začetnega srečanja ustvarjalcev v eno resno zgodbo, s simpoziji, z razstavami. Letos smo izdali tudi knjigo spominov vseh udeležencev 1700 mladih ljudi obiščejo naši avtori vsako leto, ko so tukaj v Murski Soboti, in to je ena res enormna zgodba, zelo pomembna zgodba, tudi zato, ker je nek smerokaz za kvalitetno otroško in mladinsko literaturo. In da, zagotovo je svoj vrsten dosežek, če naša ekipa tako dolgo že ustraja in še kar naprej z istim nabojem torej pripravlja to srečanje. Ja, sem zelo vesela, da sem zraven in hvaležna.
Veliko energije in veliko strasti premorete pri svojem delu. To je vaše vodilo ali kako se človek, ko vas posluša, misli, da ima vaš dan več kot 24 ur?
Ja, pravijo mi, ne, da mogoče pretiravam, ampak sploh ne. Jaz pač mislim, da v življenju vse, kar počneš, moraš delati z nekim verjetjem, da to, kar delaš, da ima nek smisel, to je prvo. In pa seveda strast. Strast se mi je vedno zdela zelo pomembna. Zdaj morda to razumem malo drugače, kot sem razumela pri 23-ih, je bila strast zame nekaj drugega, pri 50-ih pa zopet nekaj drugega. Ampak ja, verjetno je treba osmisliti samega sebe tudi skozi to, kar delaš. Mislim, ko poslušam zgodbe ljudi, kaj vse so v življenju dosegli, koliko sijajnih življenjskih zgodb slišim in res rečem, pa kako, mislim, ti ljudje, kaj delajo, kako živijo, pa se mi moje stvari ne zdijo nič kaj posebnega, ampak zame je pomembno na koncu dneva, da se imam jaz fino sama sabo in da grem pomirjena spat in da se zjutraj pogledam v ogledalo in rečem, no, pa začnimo še en dan, nekak tak.
Gotovo pa s svojim načinom, svojo energijo navdušujete tudi druge, zlasti verjetno svoje dijake in mlajše, ne?
Ja, zdaj v anonimnih anketah nekak tak to napišejo, čeprav po moje še zmerom špekulirajo, da učiteljica pozna pisavo 60-ih, pa to ni res, ne? Ampak meni je zelo pomembno, oni mene toliko v resnici naučijo. In pedagoško delo je recimo v primerjavi z nekim drugim delom, delo, ki je polno neke tudi njihove energije, njihove strasti. To so ljudje, ki šele vstopajo na trg dela, ki bodo šele šli študirati. Vse te nesrečne in srečne zgodbe se še morajo zgoditi in je toliko pri njih enega pričakovanja. In to je res eno delo, ki je tako žlahtno delo z mladimi ljudmi. Zame osebno je pač pomembno, da oni ohranjajo stik s slovenskim kulturnim prostorom, torej z matičnim prostorom, da so konkurenčni, ko se pogovarjajo s svojimi vrstniki, ki obiskujejo slovensko gimnazijo, da potem tisti, ki se vrnejo in tudi se vrnejo študirati v Slovenijo, obvladujejo materinščino, da znajo pisati, da znajo govoriti, da na vse zadnje z veseljem vzamejo kakšno knjigo v roko, ne zato, ker morajo, ampak zato, ker so se tako odločili in si to želijo, in pa predvsem, da so to eni kritično razmišljajoči, svobodni, mladi Slovenci, ki se zavedajo, kdo so, odkot prihajajo in da jim je pravzaprav vse na tem svetu odprto.
Še mora biti, preden se posloviva samo to, omenjali ste že veseli december, vsi ga komaj čakamo, pa verjetno bo tako razigran, kot je bil pred lani in leta poprej, ne pa tako kot recimo lani, ko ga skoraj da nismo opazili, ali bo v Radencih zopet nastalo mačje mesto?
Ja, jaz zdaj, odkar se politika zamenjala v Radencih, več ne sodelujem pri mačjem mestu. Mi je všeč, da še zmerom uporabljajo stvari, ki smo jih takrat zaštartali. Bolj se osredotočam v bistvu na Lions klub Gornja Radgona, pri katerem sodelujem. Ravno zdaj smo v procesu zbiranja stvari za materinski dom. Imamo kup začrtanih dobrodelnih akcij in bo naš veseli december bolj mineval v tem, da delimo in da dajemo. Tako da mačje mesto pa mislim, da je že bilo v jeseni, ampak kot rečeno, to so zdaj zgodbe nekih drugih ljudi.
Ja, in dobro je delati dobro, ostaja vaš moto in kaj ne rečem, hvala vam za vse povedano in vse dobro, Norma Bale, tudi v prihodnje.
Najlepša hvala vam, niti slučajno se mi ne zdi samo umevno, da smo se pogovarjali. počaščena sem in želim vam lep preostanek Gornje Radgone.
Intervju.